Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή, που κάθε Παρασκευή μεσημέρι επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης,
ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης.
Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη ρύθμιση του ήχου η Ήρα Πανανίδου.
Λοιπόν, Γιώργο, εγώ είχα ακούσει στο παρελθόν ότι ο ελληνικός στρατός έχει περισσότερους ταξιάρχους από τον αμερικανικό. Χθες πληροφορήθηκα ότι έχουμε και περισσότερα στρατόπεδα από την υπερδύναμη.
Βέβαια.
Και επειδή όλα αυτά μεταφράζονται σε χρήμα.
Τα κλείνει ο Υπουργός Άμυνας.
Των φορολογούμενων, για να δούμε. Και η Ελλάδα υπερηφανεύεται ότι δαπανά πάνω από το 2 ή 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο της για την εθνική άμυνα. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού ακριβώς ξοδεύονται τα λεφτά, λέω εγώ.
Κοίταξε, το βέβαιο είναι ότι ξοδεύονται σε εισαγούμενα οπλικά συστήματα.
Ένα μέρος.
Και το βέβαιο είναι ότι ξοδεύονται κατά την πλειονότητά τους σε αμερικάνικα εισαγούμενα οπλικά συστήματα, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Έβλεπα προχθές κάτι στοιχεία. Οι αμυντικές δαπάνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν, υπολογίζω ότι θα φτάσουν φέτος γύρω στα 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Από 250 περίπου που ήταν το 2022, δηλαδή τη χρονιά που έγινε η εισβολή της Ουκρανίας, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και αυτή η αύξηση, από, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τους μήνες, αλλά δηλαδή από το 23-24 η αύξηση, που είναι περίπου κατά 70-80% είναι αυτή η αύξηση, το 70% των προϊόντων είναι εισαγόμενα από τις ΗΠΑ.
Να.
Οπότε αυτό, ξέρεις, μας βάζει σε σκέψεις. Και τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα λόγω Τραμπ, ο οποίος έχει πει ότι με διάφορους τρόπους οι Ευρωπαίοι πρέπει να πληρώνουν το κινητό. Ο κ. Κοντογιάννη στη διάρκεια της εκπομπής παίρνει στο αθόρυβο, αφηρημένος. Λοιπόν, ποιος είναι. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα, γιατί είναι σοβαρό. Υπάρχει τώρα το μεγάλο θέμα του νέου Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος θα αναλάβει από τις 20 Ιανουαρίου, ορκίζεται στις 20 Ιανουαρίου νομίζω. Από τις 6 Ιανουαρίου στην ουσία αρχίζει η θητεία του. Ο οποίος έχει κάνει παράπονα στην Ευρώπη γιατί δεν αναλαμβάνουν την άμυνα στις δικές τους πλάτες. Και έχουν δωρεάν, όπως το λέει, άμυνα από το σύμμαχο των ΗΠΑ. Άρα τι εννοεί δηλαδή, ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι ευρωπαϊκές δαπάνες, και το ερώτημα είναι, θα αυξηθούν για να αγοράζουμε περισσότερους αμερικάνικους εξοπλισμούς ή θα αυξηθούν για να δημιουργηθεί μια υποδομή ευρωπαϊκή.
Ήδη κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, από την οποία ψωνίζουμε επίσης εμείς αεροσκάφη και όχι μόνο,
και φρεγάτες.
Και φρεγάτες και τα λοιπά, έχει μια πολύ σημαντική, μια μεγάλη στρατιωτική βιομηχανία, όπως και η Γερμανία έχει και η Ολλανδία έχουν και η Ιταλία έχουν.
Και
δηλαδή
η Ιταλία, Ισπανία αυτή είναι.
Ναι, έχουν.
Γαλλία, Γερμανία και η Σουηδία έχει μια...
Σαφώς, η Σουηδία έχει και πολλοί δεν το ξέρουν.
Το πρόβλημα, Δημήτρη μου, ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτό τώρα είναι και μία αξία της Αμερικάνοι έχουν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δημιούργησαν ένα σύστημα όπου υπήρχε μία συνεργασία μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας και της αμερικανικής διεθνούς πολιτικής. Λοιπόν, το δόγμα είναι ισχυρή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ σε όλο τον πλανήτη, στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον πλανήτη, αεροπλανοφόρα σε όλο τον πλανήτη και μεγάλα συμβόλαια στην αμερικανική βιομηχανία οπλικών συστημάτων. Και αυτό δεν είναι μόνο βαριά βιομηχανία, αεροσκάφη κλπ. Κλπ, αλλά και τα τελευταία χρόνια φάνηκε πολύ ιδιαίτερα αυτό, εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες παίρνουν τεράστια συμβόλαια από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο ενισχύει και την οικονομία, δηλαδή αυτή η λογική παρήγαγε και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, να το πούμε απλά, και τεχνολογία. Αλλά αυτό το σύστημα για να τραφεί θέλει συγκρούσεις, θέλει πολέμους.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τελείως ένα θέμα πολύ σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω κάπως διαφορετική προσέγγιση στο πώς τα βλέπουμε τα πράγματα αυτά.
Για πες.
Εντάξει, είναι ένα. Θέλω να πάω όμως, γιατί έχουμε και άλλα θέματα εδώ πέρα. Βλέπω, έχουμε ράλι στην τιμή του φυσικού αερίου και απασχολεί τον κόσμο. Αύξηση στις τιμές της αγοράς χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό προκαλεί ανησυχία εν ώψη του χειμώνα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρέμβει.
Θα βάλει πλαφόν, λέει.
Έτσι, τουλάχιστον ακούγεται ότι θα έχουμε επιβολή πλαφόν, λέει, στην τιμή του ρεύματος στην χονδρεμπορική αγορά. Η άπνοια, η χαμηλή ηλιοφάνεια και η ανομβρία περιορίζουν την παραγωγή ρεύματος από τη ΣΑΠΕ, της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Καλά, τι άπνοια, 2 μήνες φύσαγε.
Τελευταίο διάστημα δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, είναι και άλλες χώρες. Ανομβρία έχουμε σίγουρα, τα υδροηλεκτρικά.
Τα υδροηλεκτρικά.
Σε άλλες χώρες έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία από ό,τι στην Ελλάδα.
Είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησε. Είχε θέσει το ερώτημα γιατί αυξάνονται οι τιμές, διότι αυτά που λες συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Επηρεάζεται όμως από τον αλγόριθμο αυτόν, ο οποίος βγάζει τη χρηματιστηριακή τιμή του κόστους της ενέργειας και ανεβάζει τιμή σε όλη την Ευρώπη. Και το είχε θέσει και ο Πρωθυπουργός και από ό,τι είπε σε μια δήλωσή του τώρα προχθές, λέει: έφτασα το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί συμβαίνει αυτό και δεν ήταν κανείς σε θέση να μου απαντήσει. Άρα έχει δημιουργηθεί ένα μαύρο κουτί εκεί.
Έχουμε έλλειψη διασυνδέσεων μεταξύ της Κεντρικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής. Υπάρχουν πολλά θέματα εκεί, είναι σοβαρά θέματα.
Μια μεγάλη αποτυχία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή, για να το πούμε αυτό. Διότι αυτό ήταν το μεγάλο project της Κομισιόν.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μας και ο πρώτος καλεσμένος μας, ο κύριος Νικόλαος Βέτας, ο επικεφαλής του ΙΟΒΕ, καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Βέτα. Είναι τακτικός συνομιλητής ο κύριος Βέτας.
Μιλάμε για την ενέργεια, το οποίο είναι συνάρτηση της πράσινης μετάβασης. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς. Χειμώνας πλησιάζει, βλέπουμε τις τιμές του φυσικού αερίου να ανεβαίνουν. Αυτό ίσως προκαλέσει προβλήματα όχι μόνο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και στον πληθωρισμό, ίσως τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό με τον οποίο εσείς ασχολείστε. Για πέστε μας, ποια είναι η άποψή σας.
Να ξεκινήσω λίγο με το πρώτο που είπατε, γιατί έχω λίγο μία ένσταση, έστω και έμεση. Mm-hmm. Όταν παρουσιάζουμε το είτε μεσοπρόθεσμα, είτε το απότομα, βραχυπρόθεσμα, υψηλό κόστος ενέργειας, ως κάτι το οποίο οφείλεται μόνο στην πράσινη μετάβαση. Η ζήτηση για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνεται, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι της υδρογείου αυξάνει την κατανάλωσή του. Γίνεται πιο δύσκολο ακόμη και στα ορυκτά καύσιμα να βγάλεις από τις εύκολες περιοχές. Γεωπολιτικές εντάσεις σαν αυτές που έχουμε σε πολύ κρίσιμες περιοχές, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, θέλω να πω ότι ακόμη και να μην είχαμε την πράσινη μετάβαση που επιβαρύνει το κόστος της ενέργειας βραχυπρόθεσμα μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε, θα είχαμε θέμα.
Πάντως, μια διευκρίνηση, κύριε Βέτα. Εμείς δεν είπαμε ότι φταίει η πράσινη ανάπτυξη. Απλώς η άποψή μου είναι δική και το λέω ανοιχτά ότι έχει γίνει πάρα πολύ κακή διαχείριση αυτού του θέματος. Αυτό είναι, όχι ότι δεν χρειαζόμαστε πράσινη μετάβαση ή δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Διότι πράγματι ορισμένα μπλέκουν τα δύο. Σου λέει αφού δεν πάει καλά το πράγμα, άρα είναι κακό πράγμα η πράσινη μετάβαση. Όχι, εμείς δεν λέμε αυτό.
Αυτό προσπάθησα λίγο να
τονίσω. Συμφωνούμε 1000%. Απλώς δεν υποστηρίζουμε το αντίθετο.
Εκ του αποτελέσματος, ας το πούμε λίγο πιο κομψά, η διαχείριση που έχει γίνει δεν μας έχει φτάσει εκεί που θα θέλαμε, άρα τουλάχιστον χρειάζονται προσαρμογές και τακτικά, αλλά και στη δομή αυτού που προσπαθείς να φτιάξεις. Και για να μην κάνουμε τη συζήτηση υπερβολικά τεχνική, που έτσι κι αλλιώς μια χούφτα άνθρωποι καταλαβαίνουν, να πούμε λίγο το εξής. Ποια είναι η έννοια της αγοράς και αγοράς ενέργειας? Ότι δημιουργείς κίνητρα και βραχυχρόνια για να βάλεις μέσα από συνθήκες ανταγωνισμού τις διαφορετικές μονάδες, όπου εκεί το κόστος παραγωγής όμως ανά μονάδα είναι πολύ διαφορετικό αν μιλάμε για ατομική ενέργεια, για πυρηνική ενέργεια, αν μιλάμε για υδροηλεκτρικά, αν μιλάμε για φυσικό αέριο, αν μιλάμε για αιωλικά, αν μιλάμε για πάνελς ηλιακής ενέργειας. Άρα προσπαθείς να συναθροίσεις πολύ διαφορετικά πράγματα και αυτό το οποίο προσπαθείς να κάνεις είναι από τη μια να δημιουργείς ανταγωνισμό, από την άλλη να δώσεις τα σωστά κίνητρα ώστε μεσοπρόθεσμα να γίνουν επενδύσεις. Γιατί αν δεν γίνουν επενδύσεις, δηλαδή αν δεν βάλουμε περισσότερα φωτοβολταϊκά ή αν δεν... Ακόμη κάποιοι αν κάποιος άκουγε τη συζήτησή μας από την άλλη μεριά, θα έλεγε ακόμη για να κάνουμε εξόρυξη. Έτσι. Αν δεν γίνουν επενδύσεις, δεν θα έχουμε φθηνή ενέργεια στο μέλλον. Όλων των ειδών οι επενδύσεις. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα? Το πρόβλημα, έτσι όπως λειτουργεί η αγορά ενέργειας, το ένα που αναφέρατε πριν έχει να κάνει με τις διασυνδέσεις. Γιατί όσο λιγότερες διασυνδέσεις έχεις, το περίσευμα ενέργειας που κάποιος έχει σε κάποια χρονικά διαστήματα, αυτό πρέπει να χαθεί και δεν μπαίνει μέσα στο να εξισορροπηθεί με περίσσευμα ενέργειας που μπορεί να έχει κάποιος άλλος κάποια άλλη στιγμή. Αν αυτό γίνει, αν αυτό γίνει αποτελεσματικά, οι τιμές δεν θα έχουν αυτές τις κορυφώσεις που έχουν και οι οποίες είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πρέπει λίγο να δει κανείς που θέλει να πάει. Οι επενδύσεις σε τέτοια συστήματα δεν είναι μια επένδυση την οποία θα κάναμε με έναν ορίζοντα 2 ετών. Είναι επενδύσεις με ορίζοντα 20 ετών και παραπάνω. Ακόμη και αυτό το οποίο γίνεται τώρα, το οποίο είναι ότι μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες το σήμα ότι θα πατήσουμε φρένο σε όλα τα θέματα ενδεχόμενα της πράσινης μετάβασης, της ανανεώσιμης και ούτω καθεξής, κάνουν οποιονδήποτε είναι σε αυτή την αγορά να πει θα πατήσω και εγώ φρένο, τουλάχιστον μέχρι να δω προς τα που πάει το πράγμα.
Και μια και αναφερθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάμε και σε θέματα λίγο που είναι πιο ευρύτερου ενδιαφέροντος, ας το πούμε. Κυβερνήσει σε όλο τον κόσμο, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, προσπαθούν να κατανοήσουν τι σημαίνει η εκλογή του Προέδρου Τραμπ για τους ίδιους τις χώρες τους. Τι σημαίνει η εκλογή Τραμπ για την Ελλάδα σε οικονομικό επίπεδο, κατά την άποψή σας?
Νομίζω δεν ξέρουμε ακόμη, αλλά να πούμε κάποια πράγματα που ίσως είναι λίγο προφανή, αλλά τα ξεχνάμε. Τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών τον εκλέγουν οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών για να είναι ο δικός τους πρόεδρος. Το ότι συμβαίνει και είναι η ισχυρότερη οικονομία και η ισχυρότερη χώρα στον πλανήτη, και άρα βλέπετε καθόμαστε εμείς στην Ελλάδα μας και συζητάμε τι σημαίνει η εκλογή του Αμερικάνου Προέδρου, δεν σημαίνει ότι οι Αμερικάνοι θα έβγαζαν τον πρόεδρο που θα συνέφερε εμάς. Αυτοί βγάζουν τον πρόεδρο που θέλουν αυτοί για τα δικά τους συμφέροντα. Και τους έβαλε μπροστά στην κάλπη ένα ερώτημα, κατά πόσο θέλετε να σπρώξω τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα, στο να υπάρχει ένας προστατευτισμός, να σας προστατεύσω από τον ξένο ανταγωνισμό, να μειώσω τους φόρους ώστε να μπορείτε εδώ να έχετε περισσότερες επενδύσεις και δουλειές. Και οι Αμερικάνοι είπαν, οι μισοί συν κάποιοι, ότι εμένα μου αρέσει αυτό. Τι μπορεί να σημαίνει για μας? Να θυμηθούμε ότι πολύ ισχυρά μέτρα προστατευτισμού έχουν ήδη πάρει τα τελευταία 2 τουλάχιστον χρόνια, έχει πάρει η απερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Biden. Μέσα από αυτό το οποίο είχε ονομαστεί το περίφημο Inflation Reduction Act, αλλά επί της ουσίας ήθελε να τραβήξει πολλές επενδύσεις, κυρίως εχμής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ειδικούς νόμους.
Μιλάμε για αυτούς που δεν παρακολουθούν, για επιδοτήσεις γύρω στα 300 δις σε επενδύσεις που γίνονται στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και κοιτάξτε, κάποιος ο οποίος θα κοίταζε και την Αμερική, αλλά και εμάς την Ευρώπη ως ένα σύνολο, θα έλεγε και οι Ευρωπαίοι κάναν κάτι αντίστοιχο.
Και
το Ταμείο Ανάκαμψης, κατά μία έννοια, τι κάνει? Επιδοτεί επί της ουσίας επενδύσεις στα πράσινα, στα ψηφιακά. Έτσι. Άρα αν είσαι και μία τρίτη χώρα, μπορείς να πεις τι κάνουν αυτοί οι πλούσιοι. Πάνω που αρχίσαμε εμείς και ανεβάζουμε την παραγωγή μας, τη μεταποίησή μας, τη τεχνολογία μας, το βιωτικό μας επίπεδο, έρχονται και λένε να τα συγκεντρώσει ο καθένας εκεί. Και φυσικά υπάρχουν τεράστιες δυνάμεις σε αυτό το οικονομικό και γεωπολιτικό παίγνιο που συζητάμε. Πρώτα απ' όλα η Κίνα, η οποία Κίνα σε καμία περίπτωση ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά είναι αυτό που ήταν πριν από 10 ή από 20 χρόνια. Έχει σταθεροποιήσει τον πληθυσμό της, αρχίζει μάλιστα να έχει και ζητήματα ότι δεν βρίσκουν οι Κινέζοι ανθρώπους να δουλέψουν, δεν έχουν χέρια πλέον. Έχει φτιαχτεί μια μεσαία τάξη. Και δεν παράγουν πλέον, θυμάστε ποια ήταν το κουσούρι που κουβαλούσε μαζί αυτό που λέγαμε κινέζικο προϊόν. Ότι είναι κάτι το οποίο είναι χαμηλής τεχνολογίας, αλλά πάρα πολύ φθηνό. Θα το αγοράσεις και μπορεί να χαλάσει. Αυτό δεν ισχύει πλέον.
Τώρα ετοιμάζουν βάση στη Σελήνη πριν από όλους τους άλλους. Έχουν τεχνολογία...
Στις μπαταρίες... Που οι μπαταρίες είναι τεράστιο θέμα και για την αγορά ενέργειας που λέγαμε πριν. Οι Κινέζοι είναι 6-7 χρόνια μπροστά από οποιονδήποτε άλλον. Στα ηλεκτρικά οχήματα είναι, ανάλογα με το πώς θα το δει κανείς, 1 ή 2 χρόνια μπροστά. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, ένα από τα ζητήματα που υπάρχουν για τη Γερμανία, είναι ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία προτιμά να παράγει πλέον στην Κίνα. Και όχι μόνο λόγω της αγοράς που έχει εκεί, αλλά και λόγω της τεχνολογίας.
Οπότε, σε αυτό πάνω, έκανε κάτι δηλώσει ο επικεφαλής της BMW και αναφερόμενο στα θέματα αυτά ότι μπορεί να βάλει δασμούς στα αυτοκίνητα ο Τραμπ και επομένως να δυσκολευτεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να πουλάει στην Αμερική, λέει δεν θα μας απασχολήσει πολύ, είπε. Μπορούμε να παράγουμε στην Αμερική. Δηλαδή θα άλλος ένας παράγοντας ο οποίος θα σπρώξει επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, δεν είναι βέβαια και αυτό τόσο απλό. Γιατί για να αποφασίσει μια σοβαρή επιχείρηση να πάει να χτίσει εργοστάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να το κάνει με έναν ορίζοντα μεγάλο. Δεν θα το κάνει, θέλω να πω, ότι θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι οι εμπορικοί δασμοί που θα βάλει ο πρόεδρος Τραμπ θα μείνουν εκεί. Δεν θα είναι για ένα χρόνο ή δύο και μετά θα πει «Α, ωραία, τώρα που εξισορρόπησε το πράγμα ή οτιδήποτε άλλαξε θα τους μειώσω τους δασμούς» ή τότε θα έχουν επενδύσει κάπου που θα έχουν πολύ ψηλό κόστος, γιατί το κόστος παραγωγής στην Αμερική δεν είναι χαμηλό. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν, δεν είναι μια τόσο τελειωμένη υπόθεση.
Ναι, αλλά είναι δηλωτικό του πώς το βλέπουν. Αυτό δεν είναι.
Προφανώς. Γιατί
λέει θα πάμε στην Αμερική.
Αναφερθήκατε σε μια γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά άλλο η Γερμανία, άλλο οι πολίτες της, άλλο το κράτος, άλλο οι επιχειρήσεις. Μα δύο λεπτά. Και εμείς στην Ελλάδα δεν λέμε και κάποιοι το εννοούμε ότι χρειαζόμαστε και ξένες επενδύσεις. Ότι θέλουμε κάποιοι ξένοι να έρθουν εδώ, να επενδύσουν, να φέρουν τεχνολογία, να δημιουργήσουν δουλειές υψηλής αξίας και ούτω καθεξής. Αυτό που θέλουμε εμείς το θέλουν και οι Αμερικάνοι. Θέλουν να τραβήξουν εκεί την παραγωγή. Άρα τελειώνει, επειδή το ερώτημα που μας ξεκίνησε σε όλα αυτά είναι, το ερώτημα που μου κάνατε είναι πώς βλέπει κανείς την επίδραση της εκλογής του νέου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι είναι ένας επιταχυντής πραγμάτων, τα οποία ήδη τα είχαμε, όσον αφορά την οικονομική πολιτική, λέω τώρα. Θα προσπαθήσει να λύσει πιο γρήγορα και κάποια γεωπολιτικά και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να βάλει σε κάποιες νέες βάσεις τις σχέσεις που θα έχει με την Κίνα, να αποφασίσει δηλαδή αν θα είναι κάποιου είδους από μακριά και αγαπημένη, εάν θα προσπαθήσει σε κάποιους τομείς που τους θεωρούν στρατηγικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα δίκτυα επικοινωνιών για παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και να πάνε δεξιά και αριστερά, λένε στο 5G δεν θα αφήσει τους Κινέζους να μπουν μέσα, γιατί θεωρούμε ότι είναι θέμα ασφαλείας. Θα το κάνει αυτό και θα πει ότι εμείς θα απομονώσουμε 5 αγορές και σε όλα τα άλλα είμαστε εντάξει. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Σίγουρα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει συμμάχους. Μια τεράστια οικονομία που ανέρχεται είναι η Ινδία. Και εκεί η Ευρώπη θα πρέπει να παίξει τα χαρτιά της. Και κατά την άποψή μου είναι ίσως πιο σημαντικό θέμα και από τα οικονομικά θέματα το να παίξει η Ευρώπη σωστά τα χαρτιά της, γιατί αλλιώς σιγά σιγά η σημασία της θα υποβιβάζεται και σε ένα κόσμο που έχει σημασία το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως το εννοούμε θεσμικά, να παραμείνει ισχυρό.
Μάλιστα, κύριε Βέτα, επειδή θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, απλώς να κάνω εγώ μια ερώτηση, θα μας απαντήσετε μετά.
Όχι τώρα την ερώτηση.
Να την κάνω μετά.
Τώρα ναι, αυτό. Ναι. Πάμε περιμένετε σε, λίγο, πάμε. Αν
περιμένετε λίγο αν θέλετε για να
και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Επιστροφή στο στούντιο, καθαροί λογαριασμοί και μιλάμε με τον κύριο Βέτα, επικεφαλής του ΙΟΒΕ.
Λοιπόν, ήταν να κάνω μια ερώτηση, ναι, ασφαλώς.
Διακόψαμε για να ακούσουμε ειδήσεις.
Λοιπόν, για τις επενδύσεις, κύριε Βέτα, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα εμφανίζει μια αύξηση στις επενδύσεις, αλλά υστερεί ακόμη από τα επίπεδα εκείνα που απαιτούνται για να στηριχθεί, για να στηριχθούν οι μακροπρόθεσμοι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης που όλοι θέλουμε. Ταυτόχρονα το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει προς το τέλος του. Μήπως βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε μια χαμένη ευκαιρία υπό την έννοια ότι τα λεφτά του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έπιασαν τόπο? Σας ακούω, αναστενάζετε.
Σκέφτομαι. Γιατί το πιάσατε από όλες τις πλευρές. Όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, η επίδρασή του στην οικονομία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, θα έλεγα ούτε έχει καν κορυφωθεί. Έχει πάει, το κέντρο της επίδρασης μάλλον θα είναι η επόμενη χρονιά παρά η φετινή. Επίσης, η ιδέα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν είναι ότι θα είναι όλες αυτές οι επενδύσεις θα γίνουν και τελείωσε, αλλά ότι η υποβοήθηση ενός πρώτου κύματος θα φέρει και επιπλέον επενδύσεις. Ότι θα διευκολύνει δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις να μπουν μέσα σε νέα τεχνολογικά έργα ή σε οπουδήποτε αλλού, και αυτό στη συνέχεια θα βοηθήσει. Τώρα, το εάν αυτό θα γίνει από εδώ και πέρα θα το δούμε, αλλά πολύ σωστά είπατε ότι εδώ έχουμε την καλή και την κακή πλευρά του ίδιου νομίσματος, που είναι ότι έχουμε σημαντική αύξηση των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα τελευταία 3-4 χρόνια, όμως οι επενδύσεις ακόμη είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με αυτές οι οποίες γίνονται σε μια οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιμη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο γιατί η εσωτερική αγορά στη χώρα μας δεν θα είναι ποτέ τίποτα το τεράστιο. Δεν έχουμε την εσωτερική αγορά της Τουρκίας φερρυπίν, ούτε της Γερμανίας, ούτε της Ισπανίας. Άρα για να έρθει κάποιος να επενδύσει, είτε αυτός είναι μια ξένη επιχείρηση, είτε πολυεθνική, είτε μια ελληνική επιχείρηση, είτε οποιοδήποτε, δεν θα μπορεί να κοιτάει μόνο την εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να κοιτάει και το αν πουλάει προϊόντα και υπηρεσίες προς το εξωτερικό. Τα καλά νέα είναι ότι από εδώ που βρισκόμαστε, το απόλυτο επίπεδο επενδύσεων που χρειάζονται για να διπλασιάσουμε, ας πούμε, τον τωρινό ρυθμό, δεν είναι τόσο πολύ. Η βάση εξακολουθεί να είναι χαμηλή μετά από αυτό το οποίο συνέβη από το 2010 και μετά. Και δεδομένου ότι η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και δεν φαίνονται οικονομικοί ή πολιτικοί κίνδυνοι, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου.
Τώρα, κίνδυνοι, εντάξει, είναι σχετικό κατά πόσο δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται εσωτερικοί, αλλά εδώ πέρα, αν υπάρξει μια ανάφλεξη, θα πληγεί ο τουρισμός και αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο ρίσκο. Βλέπουμε την.
Αυτό που λέτε θα γίνει και προφανώς και τέτοιοι. Συγγνώμη. Εάν πράγματι υπάρξει ανάφλεξη και πληγεί ο τουρισμός, θα είναι κακό για την οικονομία μας. Όμως, εάν μιλάμε για επενδύσεις, ακόμη και στον τουριστικό τομέα, οι επενδύσεις δεν θα γίνονται με έναν ορίζοντα ενός, δύο, τριών ετών. Είναι μακροπρόθεσμες.
Ναι, ναι, ασφαλώς. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει η πρόβλεψη της Κομισιόν η φθινοπορεινή και προβλέπει ανάπτυξη 2,1% για φέτος, 2,3% για το 2025 και λίγο κάπου εκεί για το 2026. Αυτό τώρα είναι πάνω από το μεσόωρο της Ευρωζώνης και αυτό είναι κάτι το οποίο το προβάλλει και η κυβέρνηση ως ένδειξη επιτυχίας. Αλλά βλέπουμε ότι ενώ ο στόχος ήταν αρχικά, νομίζω, τον προϋπολογισμό ήταν, ξέρω εγώ, 2,9 νομίζω, αν ήταν, έχει πέσει τώρα στο 2,1. Και, εν πάση περιπτώσει, με αυτό το ρυθμό θα πάρει πολλά χρόνια για να ανακτήσουμε το έδαφος που χάσαμε στη διάρκεια της κρίσης και των μνημονίων. Επομένως, ποια θα ήταν μια διέξοδος εκεί πέρα?
Να ξεκινήσουμε λίγο από το πιο μικρό αλλά άμεσο, αλλά μετά να πάμε στο πιο σημαντικό που ζητήσατε, πώς μπορούμε να πάμε, κατά μία έννοια, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Το πιο μικρό και οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, οι τρέχουσες, είναι για μία μεγένθηση οικονομίας φέτος η οποία είναι λίγο πιο πάνω από το 2% σε όρους πραγματικού ΑΕΠ. Και νομίζουμε, εκτιμάμε ότι του χρόνου θα είναι παρόμοιο. Δεν πιστεύουμε ότι θα πέσει πιο κάτω, γιατί και η Ευρώπη ανακάμπτει, που είναι εμπορικός μας εταίρος, και θα έχουν προχωρήσει περισσότερο επενδυτικά σχέδια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, και αυτό είναι πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, όπως είπατε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Ευρώπη που είναι κυρίως η Γερμανία και οι τριγύρω της οικονομίες, οι οποίες ασθμένουν και δεν είναι και σίγουρο ότι θα λυθούν τα προβλήματά τους σύντομα. Και υπάρχουν άλλες οικονομίες, μαζί εκεί ας αναφέρω και την Ισπανία, οι οποίες τρέχουμε πιο γρήγορα. Τώρα, το πιο
Η Ισπανία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, έτσι. Έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό ίσως, αν έχετε κάποιο σχόλιο,
τυχαίνει και το αναφέρω, το αναφέρουμε σε μελέτες τις οποίες κάνουμε στο Ιωφέως, κάτι το οποίο, γιατί καμιά φορά λέμε, μα μπορούμε να γίνουμε κάτι διαφορετικό, μπορούμε να τρέξουμε πιο γρήγορα. Δεν είναι ανάγκη κανείς να κατεβάζει παραδείγματα από τον Άρη, κατεβάζουμε μια χώρα και μια κοινωνία ίσως, η οποία μοιάζει σε αρκετά στοιχεία με εμάς, νότος είναι και η Ισπανία. Μεγαλύτερη βέβαια χώρα.
Ποια είναι, πείτε μας αν μπορείτε. Τώρα φεύγουμε λίγο από το θέμα, αλλά αυτό έχει ένα ενδιαφέρον μια και το αναφέρατε. Δηλαδή, τι κάνουν οι Ισπανοί που είναι καλό και θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τη γράψουμε κι εμείς.
Πριν πούμε τι κάνουν, να πούμε ότι εμείς ξεκινήσαμε, αν πάμε πίσω 4 δεκαετίες, όταν εμείς είχαμε μπαίναμε στην τότε ΟΚ και οι Ισπανοί και οι Πορτογαλοί ακολούθησαν, 4-4,5 δεκαετίες. Ήμασταν μια πολύ πιο πλούσια οικονομία από αυτούς. Και από τους Ισπανούς και από τους Πορτογάλους και από τους Ιρλανδούς που ήταν τότε μια φτωχή χώρα. Οι Ισπανοί πλέον, παρά το ότι έχουν και τα πολιτικά τους ζητήματα, δεν ήταν πάντα ομαλή και η κατάστασή τους, πολιτικά εννοώ, παρά το ότι και αυτονών οι τράπεζες έφτασαν στο όριο μέσα στην κρίση χρέους, η Ισπανία έχει καταφέρει και έχει συνδυάσει τουλάχιστον 3 πράγματα. Το ένα είναι ότι φυσικά αυτό το οποίο θα λέγαμε το πλέγμα τουρισμός, πολιτισμός, ιστορία, η γλώσσα είναι ένας προορισμός η Ισπανία. Αλλά αυτό το συνδύασε με ανάπτυξη βιομηχανίας όλο και περισσότερο υψηλής τεχνολογίας. Σε διάφορους τομείς, φαρμακευτικά, χημικά, υπάρχουν πλέον, δεν διαφέρει πολύ η δομή μεγάλων περιοχών της Ισπανίας από, ας το πούμε, τη Βόρεια Ιταλία. Και γι' αυτό και σιγά σιγά τους φτάνουν και τους ξεπερνούν σε ορισμένα σημεία. Έχουν καλή θεσμική λειτουργία βέβαια, είναι μια χώρα με σταθερούς θεσμούς, με ένα αρκετά καλό εκπαιδευτικό σύστημα από κάτω μέχρι πάνω, και υπάρχει και ένα άλλο, νομίζω, όπως το βλέπω απ' έξω, πολύ σημαντικό στοιχείο στο μείγμα, ότι και λόγω της γλώσσας και της ιστορίας έχουν μια πολύ καλή σχέση με μεγάλες περιοχές του πλανήτη, ειδικότερα στη Λατινική Αμερική.
Με τις οποίες, να προσθέσω και εγώ, κύριε Βέτα, ακολουθούν μια συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δίνουν το δικαίωμα σε όποιον μπορεί να αποδείξει ότι είχε κάποιον παππού, πατέρα ισπανικής καταγωγής, να παίρνει την ισπανική υπηκότητα και να μπορεί να δουλέψει.
Και λέστε, πάμε λίγο, γιατί ο λόγος για τον οποίο συζητάμε την Ισπανία δεν είναι μόνο για όσους μπορεί να έχουν ειδικό ενδιαφέρον σε αυτό, είναι γιατί κοιτάμε εμάς. Είμαστε μεν μια μικρότερη οικονομία, αλλά έχουμε πολλά παρόμοια. Και εμείς έχουμε διασυνδέσεις με το εξωτερικό, δεν έχουμε βέβαια τις απικίες που είχαν στη μισή φύλιο οι Ισπανοί κάποτε.
Λατινική Αμερική.
Στη Λατινική Αμερική, αλλά η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη διασπορά επίσης. Υπάρχουν Έλληνες, οι οποίοι πλέον πολλοί από αυτούς είναι και σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις επιχειρηματικά σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη διασπορά μας. Επίσης μπορούμε να γίνουμε ένα κέντρο στην περιοχή μας, η οποία ορίζεται από Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Τουρκία, εννοείται Κύπρο και όλα αυτά. Αυτό το λέω για να δούμε ότι...
Ναι.
Τα παρόμοια. Έχουμε, εννοείται, ιστορία, πολιτισμό, τουλάχιστον όσο έχουν και οι Ισπανοί. Εκεί όμως που δεν έχουμε κάνει το άλμα είναι η διασύνδεση με επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Και αυτό μπορεί να έρθει και να δέσει όλα τα άλλα μαζί σε μια ανάπτυξη που δεν είναι αυτό που κουβεντιάζαμε πριν, ότι 2% και φοβόμαστε μην πέσει παρακάτω, αλλά θα είναι 2%, και αυτό το 2% θα το κάνουμε σταδιακά, 3 και 4, μέχρι να καλύψουμε το κενό.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, κάποιοι αποκαλούν τους Ισπανούς επίσης Γερμανούς του Νότου. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε ακόμη μια φορά.
Εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νικόλαος Βέτας, επικεφαλής του ΙΟΒΕ, καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. The cab driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάνο Παπαθεοφάνους, σύμβουλος επενδύσεων. Ο κύριος Παπαθεοφάνους ήταν για τα τελευταία 5 χρόνια διευθύνων σύμβουλος στην CPPIB, είναι το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά με υποδιαχείριση κεφάλαια 650 δισεκατομμύρια δολάρια, όσο δηλαδή δύο Ελλάδες. Τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθεοφάνους.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και πάλι στην εκπομπή σας.
Κύριε Παπαθεοφάνους, η ετοιμιγορία των αγορών αυτή τη στιγμή είναι πως όλα θα πάνε καλά για την αμερικανική οικονομία από τον Τραμπ, αλλά όχι τόσο για την Ευρώπη, την Κίνα κτλ. Έχουν δίκιο ή όχι κατά την άποψή σας?
Μάλιστα, αυτό ακριβώς είναι το οποίο προεξαφλούν οι αγορές και μπορώ να πω ότι συμμερίζομαι την άποψη των αγορών σε γενικές βάσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή η αμερικάνικη οικονομία, παρόλο τις προβλέψεις των αναλυτών, αν θυμάστε εδώ και 1,5-2 χρόνια πάρα πολύ λέγανε ότι μπορεί να έχουμε μια ύφεση στην Αμερική, αλλά παρόλο σε αυτές τις προβλέψεις η Αμερική συνεχίζει να εκπλήσει τους πάντες με την δύναμη που έχει στην οικονομία της και ιδιαίτερα τώρα με την λογή του τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει ότι θα λάβει. Κανείς πρέπει να συνεχίσει να είναι θετικός προς την Αμερική. Τώρα, από όσο βλέπουμε στην Κίνα, η Κίνα έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ σχέση με το, σε μια αρκετά μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, έχει να κάνει σχέση με την μείωση του πληθυσμού της, που από το 1,4 δισεκατομμύρια πληθυσμό θα πάει μέχρι το τέλος του αιώνα περίπου στα 800 εκατομμύρια, από ό,τι ακούγεται, που σημαίνει πτώση της οικονομίας. Βέβαια, σε ένα πολύ βραχυπρόθεσμο, θα έλεγα, ορίζοντα και ιδιαίτερα με τα μέτρα που κάνουν οι Κινέζοι, υπήρχε μια σχετική θετικότητα στις αγορές τις κινέζικες. Ακόμα και πάρα πολύ διάσημοι διαχειριστές κεφαλαίων από την Αμερική, ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο David Tepper, ο οποίος βγήκε και είπε ότι αγοράζει τα πάντα στην Κίνα πριν από μερικές εβδομάδες, όταν οι Κινέζοι είχαν κάνει τις ανακοινώσεις για τα διάφορα μέτρα στήριξης της αγοράς και της οικονομίας. Βγήκε χτες και είπε ότι έχει πάρει κέρδη και δεν αγοράζει πλέον την Κίνα, οπότε υπάρχει γενικά ακόμα
Άρα συμφωνείτε μάλιστα γενικά με την τοποθέτηση ότι δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ αγοράστε Αμερική, αυτό που είναι η ετοιμιγορία των αγορών μετά την εκλογή Τραμπ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, βέβαια μια παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι αυτό βασικά είναι η υπόθεση η οποία κάνουμε, αλλά οι αγορές ήδη έχουν προεξοφλήσει ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτής της άποψης, δηλαδή ότι η Αμερική θα είναι πράγματι καλύτερη χώρα στην οποία μπορεί να επενδύσει κανείς. Και μάλιστα είδαμε τώρα τις τελευταίες 2 με 3 μέρες μια υποχώρηση του δείκτη. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε το δείκτη των S&P στην Αμερική, ο οποίος έφτασε το επίπεδο των 6.000 μονάδων και μάλιστα και λίγο πιο πάνω, έχουμε χάσει περίπου 100 μονάδες. Δηλαδή τώρα είμαστε πιο κοντά στο 5.900 από το 6.000 που είμαστε πριν από μερικές. Δηλαδή οι αγορές ίσως είχαν παραγίνει κάπως Γιατί είναι αυτό που λέμε, οι αγορές κοιτάνε στο μέλλον, είναι forward looking και πολλές φορές προεξοφλούν αυτό που θα γίνει πριν έχει γίνει. Αυτό επίσης που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ακόμα δεν έχει αναλάβει τώρα τα καθήκοντα, δηλαδή αναλαμβάνει στις 20 Ιανουαρίου του 2025. Άρα μέχρι τότε οι αγορές προσπαθούν να καταλάβουν τι ανακοινώσεις θα κάνει, ήδη έχει ανακοινώσει τους περισσότερους ανθρώπους στην κυβέρνηση που έχει, έχει στις κύριες θέσεις. Οπότε τώρα προσπαθούν οι αγορές να καταλάβουν ακριβώς τι σημαίνει αυτό για την οικονομία.
Η Ευρώπη, πώς σας φαίνεται? Διότι όλη η συζήτηση είναι ότι οι μεγάλες χώρες, κυρίως η Γερμανία δηλαδή, αλλά και η Γαλλία, κινδυνεύουν από αυτόν τον εμπορικό πόλεμο εάν τελικά κηρυχθεί μέσα από τους δασμούς, ότι ήδη βρίσκεται σε πρόβλημα η παραγωγή, η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη. Εντάξει, συζητάγαμε και νωρίτερα, κάποιες χώρες πάνε λίγο καλύτερα, η Ισπανία και η Πολωνία επίσης, το οποίο συζητήσαμε, δεν το συζητήσαμε προηγουμένως. Άρα αυτά τι λένε για την αγορά η οποία, όπως είπατε, προεξοφλεί τις εξελίξεις?
Ναι, η Πολωνία έχει πάρει, πηγαίνει πάρα πολύ καλά γιατί έχει λάβει πάρα πολλούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω είναι μια που αναφέρουμε για Αμερική, για Ευρώπη, για Κίνα και τώρα συγκεκριμένα μέσα στην Ευρώπη για τις διάφορες χώρες, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στις αγορές, το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για τους επενδυτές. Αυτό λοιπόν που γίνεται στην Ευρώπη είναι η Γερμανία πλέον είναι σε κάποια ύφεση. Έχει επίσης και τα πολιτικά προβλήματα με την κυβέρνηση και τις εκλογές που έχουν του χρόνου. Οπότε γι' αυτό οι επενδυτές αποφεύγουν την Ευρώπη, γιατί βλέπουν ότι και η μακροοικονομική πρόβλεψη για τις πιο πολλές χώρες της Ευρώπης δεν είναι πάρα πολύ καλή. Φυσικά Πολωνία και η Ελλάδα, θα έλεγα, από το με εξαιρέσεις. Αλλά ταυτόχρονα η Ευρώπη είναι πλέον σχετικά φτηνή. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρέπει κανείς να δει που είναι και το επίπεδο των αγορών. Και όταν γενικά οι αγορές είναι πολύ φτηνές, αυτό που πρέπει να κοιτάξει κανείς για την Ευρώπη είναι ότι μετά τις γερμανικές εκλογές και μετά από τις ανακοινώσεις του Τραμπ, ίσως τελικά δεν είναι τόσο άσχημα το σενάριο όσο προβλέπουν οι αγορές. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι ότι κάποιος πρέπει να κοιτάξει στις αρχές του 2025 σε συγκεκριμένες χώρες Ευρώπης και συγκεκριμένες αγορές. Παράδειγμα, ας πούμε, για τις ελληνικές τράπεζες, που γενικά όλοι οι διεθνείς οίκοι συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ θετικοί για τις αποδόσεις των ελληνικών τραπεζών. Έχουν πέσει λίγο τώρα τις 2-3 τελευταίες μέρες, αλλά ο επενδυτής έχει έναν ορίζοντα μηνών ή ετών, τότε μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τις αγορές που είναι σε σχετικά φτηνά επίπεδα, συγκεκριμένες αγορές, έτσι ώστε να μπορέσει να αγοράσει φτηνά τους επόμενους μήνες.
Πάντως, κύριε Παπαθεοφάνους, η Ευρώπη είναι φτηνή εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι καινούργιο, έτσι δεν είναι? Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι αμερικανικές αγορές είναι αυτές οι οποίες δίνουν αποδόσεις, οι οποίες είναι οι ακριβές.
Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, it's a cheap for a reason, δηλαδή κάτι που είναι φτηνό.
Υπάρχει λόγος για να είναι φτηνό.
Υπάρχει λόγος ακριβώς για το επίπεδο των αγορών. Η Αμερική βασικά είναι, νομίζω, δύο στοιχεία για την αμερικανική αγορά. Το ένα που είναι το πιο πρόσφατο είναι αυτό που γίνεται με τις εταιρείες τεχνολογίας και ιδιαίτερα την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή αυτό που λέμε τα Magnificent Seven Stocks, δηλαδή οι καταπληκτικές, οι εντυπωσιακές εταιρείες, οι 7 στην Αμερική, που πραγματικά με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν κάτι τρομερές
προοπτικές.
Και προοπτικές στο μέλλον. Αλλά ταυτόχρονα, εάν εξαιρέσει κανείς και την νοημοσύνη, γενικά η αμερικάνικη οικονομία έχει πάρα πολύ κεφάλαιο και παίρνουν πάρα πολύ ρίσκο οι επενδυτές και οι εταιρείες. Οπότε λοιπόν, αυτό το λεγόμενο innovation, παραδείγματος χάρη στην Αμερική, πραγματικά ισχύει. Δηλαδή, η αμερικανική οικονομία πραγματικά αποδίδει συνέχεια και ιδιαίτερα σε σχέση με την Ευρώπη, άμα κοιτάξει κανείς μια περίοδο δεκαετίας, έχει πραγματικά περισσότερες αποδόσεις, 50% παραπάνω από ό,τι θυμάμαι από την Ευρώπη. Και είναι πραγματικά μια οικονομία, πώς να το κάνουμε, είναι και η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, και είναι γενικά μια οικονομία η οποία δουλεύει.
Τώρα, να πάμε λίγο στα κρυπτονομίσματα. Τα κρυπτονομίσματα με μπροστάρι το Bitcoin έχουν κάνει ράλι μετά την ειδικά την νίκη Τραμπ είχαν ξεκινήσει, αλλά έχουν πάει ακόμα καλύτερα. Ήδη το Bitcoin κερδίζει πάνω από 425% από τα χαμηλά επίπεδα των νομίζω 16.000 δολαρίων το 2022. Το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
Ναι, αυτό είναι μια εξαιρετική ερώτηση για τα κρυπτονομίσματα. Ο λόγος που τα κρυπτονομίσματα έχουν ανέβει μετά από την εκλογή του Τραμπ είναι γιατί οι θέσεις εργασίας που δίνει στους πολιτικούς και στους senators, όλοι αυτοί είναι προ-κρύπτο, δηλαδή όλοι αυτοί υποστηρίζουν τα κρυπτονομίσματα. Και μάλιστα έχει μιλήσει και για αγορά κρυπτονομισμάτων από την κυβέρνηση για reserves, για αποθεματικά δηλαδή. Οπότε φανταστείτε ότι αν αυτό γίνει, τότε η ζήτηση για τα κρυπτονομίσματα θα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Και για συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, τα οποία έχουν μια
αναγνωρισιμότητα, έτσι. Τα ξέρει
μια αναγνωρισιμότητα ο κόσμος. Και επίσης η προσφορά σε κάποιο σημείο θα είναι σταθερή, δηλαδή δεν θα αυξάνεται συνέχεια η προσφορά του Bitcoin. Οπότε όλα αυτά τα κρυπτονομίσματα βασίζονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. Οπότε εάν η προσφορά είναι σταθερή και δεν αυξάνεται και η ζήτηση ανεβαίνει, τότε θα ανεβαίνουν και οι τιμές των κρυπτονομισμάτων. Βέβαια, αυτό που θέλω να επιστήσω στην προσοχή είναι ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν τρομερές αυξομοιώσεις και γενικά δεν είναι για ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να ξέρουν τι κάνουν, γιατί υπάρχει τρομερό ρίσκο στα κρυπτονομίσματα. Αλλά τώρα πολλοί μιλάνε για το Bitcoin, ας πούμε, συγκεκριμένα το επίπεδο των 100.000, το οποίο εντάξει, είμαστε σχετικά κοντά. Δηλαδή τώρα είχαμε φτάσει γύρω στα 94, νομίζω, 1.000, τώρα είμαστε λίγο κάτω το 90. Οπότε πάρα πολλοί μιλάνε για το επίπεδο των 100.000 στο Bitcoin.
Παντός.
Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά άλλα κρυπτονομίσματα, το Solana, το Dogecoin κτλ, τα οποία έχουν ακόμα υψηλότερες αποδόσεις.
Αυτά τώρα έχουν αποδόσεις, αλλά όπως είπατε είναι προσφορά ζήτηση, δηλαδή με άλλα λόγια είναι καθαρή σπέκουλα. Τα παίρνει κάποιος γιατί σου λέει θα ανεβούν ψηλότερα, οπότε θα βγάλουν λεφτά και δεν υπάρχει κάτι από πίσω. Οι μετοχές είναι λίγο διαφορετικό. Υπάρχει μια εταιρεία από πίσω, παράγει κέρδη ή δεν παράγει κέρδη, παράγει ζημιά και υποτίθεται ότι στο χρηματιστήριο αποτυπώνεται και η οικονομική της δραστηριότητα. Τα συνταξιδοτικά ταμεία βάζουν λεφτά σε κρυπτονομίσματα.
Κοιτάξτε, ακόμα τα συνταξιδοτικά ταμεία είναι ακόμα λίγο πίσω, θα έλεγα, σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα και γενικά τα digital assets.
Λόγω ρίσκου, λόγω υψηλού ρίσκου.
Είναι δύο λόγια. Αφενός είναι το υψηλό ρίσκο. Αφετέρου είναι ότι τα συνταξιδοτικά ταμεία χρειάζονται και κάποιο εισόδημα το οποίο τα κρυπτονομίσματα δεν προσφέρουν αυτή τη στιγμή. Και αφετέρου είναι και το λεγόμενο custody, δηλαδή όταν αγοράσει κανείς κάποιο κρυπτονόμισμα, ποιος θα είναι ο θεματοφύλακας στον οποίο θα έχει τα κρυπτονομίσματα και αν έχει ασφάλεια αυτός ο θεματοφύλακας. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα τα οποία δεν έχουν κάνει ακόμα τα εξωτερικά ταμεία να ασχοληθούν με τα κρυπτονομίσματα, γιατί δεν είναι και τόσο πολύ ο χώρος τους. Δηλαδή είναι πιο πολύ, εάν αγοράσουν ομόλογα, παραδείγματος χάρη, τότε έχουν κάποιο κουπόνι, έχουν κάποιο εισόδημα. Αν αγοράσουν μετοχές, έχουν εάν οι μετοχές πληρώνουν κάποιο μέρισμα, έχουν επίσης κάποιο εισόδημα από το μέρισμα της μετοχής και επίσης έχουν και κάποια αύξηση.
Μάλιστα.
Καλά. Οπότε τα ομόλογα και οι μετοχές
είναι κατανοητό, προσφέρουν κάποιο εισόδημα στα συνταξιδοτικά ταμεία. Κύριε Παπαθεοφάνου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός μας εξαντλείται. Ευχαριστούμε και πάλι. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο κύριος Μάνος Παπαθεοφάνους, σύμβουλος επενδύσεων, διευθύνων σύμβουλος στην CPPIB, το μεγαλύτερο συνταξιδοτικό ταμείο του Καναδά τα τελευταία 5 χρόνια. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
την Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια,
την Ήρα Πανανίδου που ήταν στη μουσική επιμέλεια
και την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στην ρύθμιση των ήχων.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας και χαρά σας. Shadows passing over me.
Child who is lost again. You stole my.